Amaika laurden gutxi oraintxe, segituan jarriko gara urteko galderari begira. 2015ekoak badauka berea, nola aldatu ditu internetek gure prozesu kognitiboak, orain datorren urteko aukeratzea falta da. Amabostean behin Eusko Ikaskuntzaren bisita izaten dugu amaraunean, eta horri esker ari gara ezagutzen, bai Eusko Ikaskuntza bera, eta baita erakunde horretan ari diren ikerlarien lanak ere arantzartza.
Bai, eta gaur beste pauso bat gehiago egingo dugu Eusko Ikaskuntza ezagutzeko bide horretan, eta entzuleoi erronka ere botako dizuegu, zuen galdera proposa dezazuen lehen Nagorek aurreratu duen bezala.
Aitzibar Salinas, kaixo, egunon.
Egunon. Iñaki Dorronsoro daukagu gaur gurekin, Eusko Ikaskuntzaren seigarren lehendakaria, hiru urte daramatza enpresa mundutik etorritako atondarra kargu honetan, eta ez dira urte errazak izan, eta erakundeak aurrera begiratu nahi izan du. Astapenetatik egin duen bezala, gizarteak dituen beharrei begiratu, eta horiei erantzuteko, eta hiru urte barru, 2018an gainera, 100 urte beteko dituen erakunde honek, garai historiko ugari bizi izan ditu, eta Iñaki Dorronsoro hori, ba, krisi globala kudeatzea tokatu izan zaio, ekonomia krisia, kultur krisia, humanitateen krisia, eta Eusko Ikaskuntzaren jardunaren, ba, jardunean isla zuzena izan dutenak denak.
Iñaki Dorronsoro, ongi etorri.
Zerik asko, egunon.
Gaur parera, dator gaia, Parisera begira jarrita gaude, bart izan diren atentatu hoiei begira, erreskan egin dituzten sei sarraski hoiei begira, nondik hasi beharko genuke gaia edo oinarria aztertzen?
Estilo intelektualetaz edo zerbait izan dugu urteko galdera, ez? Estilo intelektual nik esango nuke zientifiko batetik, Parisen gertatu dana, lehenengo galdera egin behar du, eta hori zergatik eta nola gertatu da. Eta galder hori egiterakoan, gaurko gertakizunean bakarrik ezin dezakegu gelditu. Zatik, gertakizuna da, nik esango nuke, azkeneko 150 edo 200 urtean, munduan, gertatu diran hainbat eta hainbat iniziatiba, hainbat sarraski, eta sarraski bien artean jokalari nagusiak Europako, eta ni hor sartzen naiz, Europako estatuak protagonista nagusiak izan direnak. Nik azkeneko nire zati zientifiko eta zientifiko barruan pixka bat sistemiko joera horrekin, ba azkeneko hiru urte hauetan dedikatu naiz, denbora asko sartu dut, ba lehen mundu gerrako historia sakon bat irakurtzen, 100 urte bete genituen uste dut joan zan urtean,
bai.
Hasi ala bukatu, berdin da. Bigarren mundu gerrako beste historia potente bat irakurtzen, eta petroliaren historia potente bat. Zatik gure gaurko gizartean, ekonomiko eta kulturalki, hirugarren iraultza teknologiko-ekonomikoaren ondorioan gaude, eta horren definizioa izan zen, kotxea, elektrizitatea eta petrolioak eren era. Eta petrolioa da oinarrian garrantzi ikeragarri ezen duen elementu bat. Ordan, petrolioaren historia, eta oraintxe ari naiz bukatzen, bigarren mundu gerra bukatu zenetik orain arteko munduko historia bat. Orduan horrek garrantzia handia eman diot beti, gaurko gertakizunak eta gaurko zergeran eta zergatiak ondo ulertzeko historiari begirala objetiboa jarri beharren gaudela. Orduan, nondik hasiko ginateke? Ba, hortik.
Bai, eta osagai bat izatekotan, azken urte hauetan indartzen joan dena, erlijio gerrastak ditu izaiuk egun, baina osagai horrek parte importante hauka.
Bai, baino baita perspektiba sistemikotik esango nizuke, erlijio elementuak ez dira behin ere izan, naiz eta irudi horrekin gure diskursoetan adierazi, ez dira bakarrik izan olako gerrak eta sarraskiak eragin dituzten elementuak. Zatik, beti erlijioen azpian dago interes ekonomikoak, daude interes ideologiko kontrajarriak, daude aliantza. Aliantza estatu batzuen babesteekin segun beraien momentuko taktiken arabera, erlijioak, askotan, olako konfliktuak erlijio haren estalpean adierazten ditugu. Eta askotan gaina adierazten dugu interes ideologikoak badaukagulako.
Eta Iñaki, nola begiratu behar diogu etorkizunari, iraganetik ikasita?
Nik uste dut, lehendabizi iraganetik ikasten hasi behar dugu, planteamentu zientifiko serio, objetibo batekin. Eta beti gertatzen den bezala, hori egin beharrean askotan eta askotan estaltzen ditugu asunto guztiak perspektiba etiko juizioetatik planteatzen ditugu este, claro, eske ikeragarria da Parisen egun baten ez dakit joan zenbakean nun dauden 200 edo hildakoak, hori ikeragarria da. Eta perspektiba etiko eta juizioak egiterakoan ikeragarria da, baina horre ezin dezakegu gelditu. Zergatietaran sartu behar dugu, eta sartu behar dugu objetiboki. Eta orduan hor azaltzen da argazkia estatuei eta poterei etzaie interesatzen. Zeratik beraiek kaso askotan egin ditute ikeragarriak egin dituzte.
Eta hoien ondorio izan litezkela hauek, ez? Hori da.
Lehen aipatu dut perspektiba intelektual edo sistemikoa ditzen dio, hori da paradigma berri bat zientziaren munduan. Eta horrez esan nahi du, munduan ez dago ezer isolaturik. Munduan dena dagoela bate besteekin lotuta. Orduan mundua bera sistema da. Eta sistema horren dinamikan elementu asko jokatzen dutela. Eta perspektiba hortatik aztertu behar dira gauzak.
Gaur goiza elkartasun goiza izaten ari da, eta ez Parisen bakarrik esan digulen Mikel Rotaetxe lankideak Errepublika plazan lehen Xabdi Hebdo aldizkari satirikoaren ondoren eraso horren ondoren elkartasun gune eta loreskaintzak eta kandelak eta pizteko aukeratutako plaza hortan gaur ere ari direla paristarrak euren omenalditxoak egiten, eta ez Parisen bakarrik, baita Madrilen ere, Frantziaren enbaxada aurrean, loreak eta kandelak eta jartzera ari da oraintxe jendea joaten, eta Jesui Charlie Hebdo bihurtu zen bezala leloa, Jesui La France, Jesui Triste, hori da gaur goizean nagusitzen ari den leloa. Bueno, behiratuko diogu Eusko Ikaskuntzari, 100 urte, aurki, 100 urte ezin ditugu, amarauneko goiz batean inolaz ere
minutu gutxitan laburtu, ez da?
Baina atzera behira aste bateko ikuspegiarekin hasiko gara, ze aste hau berezi izan da gainera Eusko Ikaskuntzarentzako, fundatzaileetako batekin azken urteotan zen gatazka konpondu zuelako, Nafarroako gobernuarekin harreman aiten da zegoen, eta orain hitzarmena sinatzekotan zarete, berriz ere elkarlana hasteko. Hortaz, momentu polita.
Bai, oso politia. Hori izan da, bueno, 100 urteko kontu hori lehendakaritza hartu nuenean pildurkiska bat ematen zian. De repente, 100 urte bete behar duen erakunde baten lehendakaritza behar duz.
Karro handi xamarra.
Bai, karro handi, eta gina, lehenengo karro handia neukan nere herritarra den. Izan, nere herritarari Jose Miguel Barandiaranen karra.
Bueno, la compresión
gau sartzen balin bat Eusko Ikaskuntzako bulegoan han dago Jose Miguel Barandiaran bat.
Zietan
da ordan sartzen nintzanean lehenengo honetan han pasatzen den Jose Miguelen aurrean da zen jo. Zer ez. Ordan eta lehenengo hori. Bigarrena Nafarroaren jarrera Eusko Ikaskuntzarekiko. Bati bat, azkeneko 4 urteetan, niretzako, eraman dut maila psikologiko batera. Eskizofrenikoa iruditu zait. Zergatik, Nafar intelektual potente bat, Arturo Campion zan, beraien burua, eta, baina beste pilo bat izan ziren, Eusko Ikasuntzaren aintzindari elkarte bat sortu zuten Nafarroan, oin izenen ez gogoratzen, eta hoiek izan ziren Eusko Ikaskuntzaren konzeptua bultzatu zutenak. Eta Nafarroko garai hartako diputazioaren babesakin beste diputazioak Foru Aldundiak lortu zuten hoien atxikimendua Eusko Ikaskuntza sortzeko. Iruñako, bueno, Arturo Campion izan zen Eusko Ikaskuntzako lehendabiziko lehendakaria eta ohorezko lehendakaria. Eta Iruñako gure bulegoan, ba Jose Mir Barandiaran Donostian dago bezala Arturo Campion dago. Ordan, eta historia pasatu ia un urte bete eta nik bizi izan duan egoera oso ulerte zeina izan.
Salbuespen egoera izan da.
Salbuespen egoera. Horan ze gertatu da, ba, sensazioak eta beste erakunde baten, erakunde bateko zuzendera dizan diana, Iñaki, ja Nafarroan, jode, bertakoa bezala sentitzen hasi nahi. Zatik, oain arte, hori ere, sensazio bat, han elemento horrela bat izan.
Arrotz zineten.
Arrotz bezala, hori zeitun atzematen da. Naiz eta bilerak egin eta oso edukatuak izan. Egoera berriaten daude, Nafarroan. Eta hori niretzako horrek izten du, hemen buruan nokoan unoko pitzadura bat ikeragarria. Zer gertatuko da? Nik gauza hori iztiet garrantzia hondia ematen. Zatik, eozin egoeratan, lehen da bizikoa da konfiantza eta txikimendua. Eta dirua eta kontu edanak gero etortzen dira. Esan nion lehen gombileran, eh? Niretzako dirua ez da importantena.
Beste kontu batzu bai.
Baina akordioa badago eta proiektuak ere bai aurrera begira.
Lehenengo babesa dago. Horrek esan nahi du, Nafarroko gobernuan gaurko unean Eusko Ikaskuntzaren zeregina ni baliogarritasun bat ikusten diotela. Hori da abia puntua beti.
Bueno, baliogarria izango da gure garunean, funtzionamenduan, gure prozesu kognitiboan internetek zer egin izan duen aztertzea, hori izan da aurtengo galdera. Ari ginen Eusko Ikaskuntzako gure lankideekin, Iñaki Dorronsoro, presidente etorri zaigun hontan, 100 urteko ibilbide luze hori aipatu du, Jose Miguel Barandiaranek egiten zion itzala dozainen txiki sentitzen zen, bere argazki ikusita naiz eta gero garbi geratu zaigun, Eusko Ikaskuntzak garaioi eta aurrera begiratzeari, eta baita gizartea ulertzeko beharrezko gakoak izateko ere, ba, ekarpen importantea egiten duela, eta horretan ari zarete, orain ere, datorren urteko galdera egiteko proposatuz jendeari. Zer da datorren urteko galderaren kontua?
Hoi da gure bizka bat ubitik irtetze momentu ontan lehen da bizi abian jarri dugun ekimen bat oso polita. Galdetu dezaigun gure gizarteari bere buruan Euskal Herrian, datorren urtean, ze galdera planteatu beharko genukeen, edo maigainan jarriko beharko genukeen, hainbat eta hainbat persona galdera hori erantzuten aleginak egiteko.
Eusko Ikaskuntzako ikerlariak alegia.
Edo
handikapuak.
Edo zein.
Galdera bai, baina gero erantzuleak.
Ekarpena ere bai.
Ere bai.
Ekarpena ere bai. Ekarpena ere bai. Zergatik, beida, hemen ingo dut zehaztasun bat. Eusko Ikaskuntzak berrian, printzipio bat hausi dugu. Da, orain arte, pentsatu genuen, ezagutza eta jakiduria akademian zegoela bakarrik. Gaurko teoria berriekin, gizarte baten ezagutza eta jakituria ez dago akademian bakarrik. Gizartean dago. Doa daude beste sektore batzuek, intelektuala ditzen digunak, profesionala ditzen digunak, baina, askotan esan dut, enpresa bateko torno batean lan egiten duenak ere jakituria eta ezagutza badauka. Orduan, Eusko Ikaskuntzak hor kontzezio horrekin lan egin behar du. Orduan, erantzuna akademikoak, intelektualak, profesionalak, langileak, irikia da.
Hortaz, horregatik hasi duzue bidea kontra era, ezta? Jendearen galderak...
Claro, hori, lehenengo pentsakera hori, pixka bat gainditzeko, ja, abia puntu bezala, ja, abia puntuak hausegin barriketzu. Eta orduan, edo zinik galdetzen digure.
Hori bai, izan dugu, urte honetan, galdera bat martxan, oso prozesu polita izan da, oso emaitza positiboak eman ditu, eta horrek aurrera begirako, ez, bultzada eman di urteko galderari.
Oso pozitzea daude, azkenean izango dira hogeita bat ekarpen. Galdera da serioa,
Nola aldatu ditu internetek gure prozesu kognitiboak? Hori da galdera.
Prozesu
2015ekoa.
Gure prozesu kognitiboak estilo intelektuala hori da asunto bat, hitza oso komplikatua da, prozesu kognitiboak eta estilo intelektuala.
Atzeko zaurrera esan dezakego, nik lehen periodiko aletzen nuen eta orain pantaila makarrik ikusten dut.
Nola da gure prozesu nik reflexibidadeari ematen diot garrantzi ikeragarria gizakiari. Nola da gure reflexibidade prozesua. Bueno, kontua da, asunto oso sakona da, beti gertatzen dana, zu galdera oso garbi-garbi bat maigainan jartzen duzu, eta segituan ekarpenak etortzen hasten direnean, nola ikuspegi edo espede diferentekoak, galdera horrek konturatzen zira adar pila bat dauzkala. Lehen esan dut, perspektiba sistemikoa, ez? Orduan, hogeita bat ekarpen, oso persona ikuspegi oso ezberdinetakoak, akademikoak, filosofoak, eta bar. Eta horre bakarrik, jarri digu megainan asunto horren inguruan, material bat, hausnarketa bat, eta hausnarketa hori oso baliotsu iruditzen zaigu, eta horri, lehenguan esaten nuen euskaitasun zan, hori baloratu in behar du.
Eta urtea amaitu arte jarraituko.
Jarraituko du, baina hor ez da bukatzen asuntoa. Zatik, horri gero, hori gizartera eraman behar du. Eta 2016an, lehenengo ingo dugu, hogeita bat galde, ekarpen horiek integratu, tinkatu, horrekin liburu bat publikatuko dugu, eta gutxienez helburu minimo bezala, Euskal Herriko 5 hiriburuetan, ekitaldu batzuk antolatuko ditugu, hor parte hartu duten personakin eta bar, formatoa ikusiko dugu, mai borobil bezala, itza ez bezala, gai horretaz, jendea konbokatzeko, eta bueno, hausnarketa, nik deitzen diot, hausnarketa edo divulgazio aktiboa deitzen diot. Ez, guk jartzen dugu informazioa, ez, interagatu etortzen diran personekin. Zatik, ikusiko duzue, asuntoa ez da kezkatagoa, eta nik uste dut gaurko unean munduan, geroz eta kezka handiagoa dagoela, bai ikerketa munduan, bai beste eremuetan, galdera horren inguruan, izugarria dago.
Eta 2016an, nahi duzu beste galdera bat izatea, motor hori guztia, martxan jarriko duena.
Arren inguruan, beste urte betean, bam.
Hogeita
amaika bat, azkeneko datu aziran, hogeita amabi galdera ja maigainan baduzkagu. Atzo bertan, egon nintzen, persona batekin da uste zuen epea bukatuta zeola, eta baino bere galdera, epea luzatu indugu, orduan, nik ere bialduko dut, eta nik uste dut azkenean, hogeita amabos bat galdera, danak ez dira diferenteak, orduan egingo dugu pixka bat batabesteakin lotu, eta gero, botazioz, aukeratu dugu zein izan behar duen datorren urteko galdera. Baina, adibidez, galdera bat da maigainan dagoena. Imaginatu.
Bota.
Ez dakit botazioa. Datorren urtean Euskal Herrian, zer egin behar dugu, eta zer egin dezakegu, gure pobrezia tasak, eta ezberdintasun tasak, murrizteko. Galdera potentea da, eh? Ez dakit boto hori emango dioten, zati beste galdera batzu badu. Horrekin lotutakoak ere badu. Baina ikusi, baina mai gainean jarri hori. Eta jendeak planteatu dezala.
Arrakala hori gutxitzeko, bueno, gutxitzaren alde ez egin ezakena, hori izan daiteke galdera tako bat. Zer izan beharra dauka galdera? Geure buruari begira egindakoa, edo teknologienak adibidez, nahiko ikuspegi globala dauka?
Galdera da azkenean Euskal Herrian zuk, zure perspektibatik eta zuk ikusten dituzun arazoatik edo beharretatik zein izango da galdera landu behar duguna datorren urtean.
Vale, ederki. Bueno, nahi bale maguzue gu bitartekari lanare egingo dugu, 15 baina etortzen zaretenez, nahi duenak idatzi diezagola mezua, 688-666-000 zemakira, eta gero guk Aitziberri bidaliko diogu, eta zuen zerrenda hortan, ba, txertatu dezakezue.
Gustora bilduko ditugu.
Bai.
Gure helburua da, ahalik eta zabalena ziatea, abia puntutia. Gero ikusiko dugu zer.
Iñaki, esan duzu momentu batean, ubitik ateratzen ari garen onta, baina guk esango genuke dagoeneko odol transfusioa ere zuintzatekin da zaudela, eta auspotuta ere, bai. Ea, urteko
eta ilusioz, bai. Baina lehendakaritza berezia izan da, ez da? Lehendakaritza bakoitza baditu bere berezitasunak, eta zureak ere, bai.
Bai.
Oso berezi izan da.
Berezia, krisi, ikera, krisi ekonomi, bueno, gu ez gara salgu izpen bat, eh? Euskal Herrian, krisi ekonomiko famoso honek, enpresari eragin di ikera garri. Igual, Eusko ikastuzari baina biago. Krisia, krisi momentu bat, krisi ekonomikoak eragindako egoera bat tokatu zait. Baino, beste tokio bat zutan, beste gertatzen da bezala, krisi ekonomikorek azaleratu dit, Eusko ikastuzaren hori baino sakonagoa zegoela. Bere funtsezko ereduaren ez egokitzea Euskal Herriaren gizartearen eta Euskal Herriko sistemaen aldaketa horrez egokitzea. Eta gina, deskubritu nuen, saiakera batzuk egon zirela, eta egon direla garai batzuetan, eta saiakeroak beti kajoian edo gelditu direla. Ordan, krisi sakona, bere funtsezko ereduaren krisia. Eta aldaketearekiko ez egokitzapen bat. Eta, karo, hori erantzun bar. Krisi ekonomiko azkenean oso gogorra izan da, jendea kareratu behar izan dugu, baina hori hemorragia modu batean moztu dugu. Bestea sakonagoa da, gogorragoa da, eta bestea irtenbide bat emateko galdera izan da. Gaurko egunean Eusko Ikaskuntzaren zeregina betetzeko Euskal Herrian badago eremuen bat posible dena Eusko Ikaskuntzak berriz ere bere da, galdera hori izan da eta eremu hori gina eta Eusko Ikaskuntza horrek adierazgarri diferente batzuek planteatu behar ditu. Claro, hori erantzuna emateko burua asko berotu behar da
eta norberak bere ikuspuntutik
jende asko ginitzen behar duzu barruko jendeakin kanpoko jendeakin eta hori han beintzeteko jeren datan zen no? Babak eltzen egosten joan behar dira.
Gure
oain, ikusten duzunean hori, hori ja da askatasunik
edo.
Gure eremu esparru mugatu honi dagokionea ez behintzat, ba gure ekarpentsua edo plaza txikia oihartzen saiatzen gara eta 15 egun barru berriz ere Aitziber Salinas etorriko zaigu beste ikerketaren batekin eta Eusko Ikaskuntzako ikerlariren baten beste azter esparrua ekarriko dugu eta jarraituko dugu. Iñaki Dorrosoro, eskerrik asko, eh?
Zuei, zuei.
Eta Aitziber Salinas, bi aste barru mentxe.
Eta Aitziber Salinas, bi aste barru mentxe.